και θα βγούμε εκτός συνόρων με την βοήθεια, και θα ανοίξουμε και τη συζήτηση παράλληλα, με τη βοήθεια ενός από τους πιο γνωστούς και διακεκριμένους αναλυτές στην Ελλάδα, με παρουσία σε κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσομίτη, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα ήθελα να ξεκινήσω με τη νέα τρομοκρατική επίθεση. Αυτή τη φορά με επίκεντρο την Αυστρία και την Βιέννη. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών, δύο ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία και Αυστραλία, πέφτουν θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων, δείχνοντας ότι μια, και θέλω να μας το απαντήσετε αυτόν, το εκτιμάτε κι εσείς και γιατί, μια νέα δύσκολη περίοδος ξεκινά για τις σχέσεις της Ευρώπης με τον Ισλαμικό κόσμο, θα τολμήσω να πω, συνολικά.
Ναι, πραγματικά είναι μια δύσκολη περίοδος και μάλιστα σε εντελώς κακή χρονική στιγμή, καθώς έχουμε το δοκίμα της πανδημίας του κορονοϊού. Θα δούμε αν θα έχουμε ασάφεια για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Και το χειρότερο είναι ότι δημιουργεί μια έξτρα αγωνία στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, στον ευρωπαϊκό κόσμο, στους πολίτες, τη στιγμή που έχουμε και lockdown και περιορισμό κυκλοφορίας, δηλαδή επηρεάζει τα πράγματα. Είναι μια πραγματικά πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, πέρα από το καθαρά ανθρωπιστικό μέρος που είναι η απώλεια ζωών, οι τραυματισμοί και όλα αυτά τα πολύ τραγικά που συμβαίνουν όταν υπάρχει μια τρομοκρατική επίθεση.
Θεωρείτε ότι ουσιαστικά έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου, υπήρχε άλλη προσέγγιση, και μιλώ βεβαίως για την γραμμή που χάραξε κυρίως εκπροσωπώντας τον ευρωπαϊκό κόσμο ο Γάλλος Πρόεδρος?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική που ασκεί ο κύριος Μακρόν μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες χώρες. Το εξτρεμιστικό Ισλάμ έχει πολύ μεγάλη παρουσία στη Γαλλία, σε βαθμό που προσπαθεί να επηρεάσει μεγάλο βαθμό και της κοινωνικής ζωής. Σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές δεν ισχύει το ίδιο. Δηλαδή το διακύβευμα στη Γαλλία είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι, ας πούμε, στην Ισπανία, την Ιταλία, ακόμη και τη Γερμανία. Ο κύριος Μακρόν επέλεξε μια πολύ σκληρή στάση, η οποία επί της ουσίας, ναι μεν θεωρώ ότι είναι και αναγκαία και επιβεβλημένη, από την άλλη θεωρώ όμως ότι ανέβασε τους τόνους σε επικοινωνιακό επίπεδο αχρίαστα υψηλά, σε βαθμό τέτοιο που να δώσει την αφορμή για ένα κύμα αντιγαλλικών διαδηλώσεων σε πολλές χώρες της Ασίας, κυρίως Πακιστάν, Μαλαισία, Μπαγκλαντές και άλλες χώρες, τη στιγμή που εμείς στον αγώνα που δίνουμε σε μια συμμαχία κατά του εξτρεμισμού και του Ισλαμισμού, αυτές τις χώρες τις χρειαζόμαστε ως συμμάχους και δεν τις χρειαζόμαστε απέναντι.
Πάντως, η επίθεση στην Αυστρία δείχνει ότι ξεπερνούν τα στενά γαλλικά όρια ή σύνορα, αν θέλετε, αυτή η αντιπαράθεση.
Σαφέστατα, ο τζιχαντιστός βλέπει την Ευρώπη ως ένα ενιαίο χώρο, και όλα αυτά είναι βέβαια προδιαγεγραμμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά είναι ευκαιρίες για να αναβιώσει αυτό το κύμα, το οποίο είχε δεχθεί πολύ σοβαρό πλήγμα στη Συρία και στο Ιράκ τα προηγούμενα δύο χρόνια. Κάπου ίσως εφησυχάσαμε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Είναι χαρακτηριστικό η δισογραφία που προκύπτει σήμερα από την Αυστρία, ότι ο δράστης είχε καταδικαστεί το 2019 σε 22 μήνες φυλάκιση για προσπάθεια να ενταχθεί στο Ισλαμικό κράτος και παρόλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς να είναι στο ραντάρ της αστυνομίας. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα επιτήρησης των επικίνδυνων προς τρομοκρατία ατόμων, και από την άλλη πλευρά υπάρχει το ζήτημα το πώς θα αντιμετωπίσει κανείς το εξτρεμιστικό Ισλάμ σε όλες τις μορφές, είτε την πολιτική είτε την τρομοκρατική.
Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα πάλι εκτός συνόρων και βεβαίως αυτό που θα απασχολήσει τις επόμενες ώρες ολόκληρο τον κόσμο, μιας και οι εκλογές στις ΗΠΑ είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, είτε το θέλουμε είτε όχι. Θα ήθελα τη δική σας προσέγγιση και κυρίως, επειδή γνωρίζω ότι γνωρίζετε καλά την αμερικανική πραγματικότητα, αν θεωρείτε κι εσείς ότι θα πρέπει να προσδοκούμε σε μια προεδρική αλλαγή, πιστεύοντας ότι με τον Τζο Μπάιντεν θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ελληνικά συμφέροντα.
Λοιπόν, καταρχάς θα μιλήσω για την κατάσταση στην ίδια την Αμερική. Υπάρχει μια πολύ μεγάλος διχασμός μέσα στην κοινωνία. Από τη μία είναι οι πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι με τον Τραμπ κατάφεραν να πετύχουν μια σημαντική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, ότι κατάφεραν να έχουν μια καλύτερη κυριαρχία σε διάφορα πεδία, ας πούμε, της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που θεωρεί ότι βρίσκεται στο περιθώριο, είτε κοινωνικά είτε οικονομικά, και βρίσκει μέσα από τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Μπάιντεν, μια ελπίδα για μια αλλαγή. Φυσικά υπάρχει και το ζήτημα του σεβασμού του κράτους δικαίου, όπου εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τα έχει πάει καθόλου καλά. Υπάρχει μια σαφής απέχθεια προς τους θεσμούς. Από εκεί και πέρα, οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι είναι 2-1 υπέρ του Μπάιντεν. Αυτό δίνουν οι δημοσκοπείς και τα στοιχήματα. Αλλά βέβαια πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, γιατί το 2016 είδαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων δεν έπεσαν μέσα, κυρίως όχι ως περί την συνολική ψήφο, η οποία σίγουρα θα είναι υπέρ του Μπάιντεν, αλλά κυρίως το αν θα κερδιθούν οι κρίσιμες 3-4 πολιτείες, τις οποίες χρειάζεται ο Μπάιντεν για να κερδίσει την πλειοψηφία στο κολέγιο των εκλεκτόρων. Τώρα, για να πάμε στις ελληνοαμερικανικές και τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις, θα έλεγα ότι το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών. Και αυτό είναι μια, θα έλεγα, ένα θετικό στην προεδρία Τραμπ. Η ελληνική πλευρά βέβαια υπήρξε πολύ συνεπής στη σχέση της με την Αμερική, και πλέον είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο είναι επίπεδο ισότιμων εταίρων. Έχουμε φύγει από την σχέση που είχαμε παλιότερες δεκαετίες, που ήμασταν δεύτερης κατηγορίας εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρισκόμαστε πλέον σε ένα ισότιμο επίπεδο και δεν βλέπω με ποιον τρόπο είτε μια προεδρία Biden είτε μια προεδρία Trump μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά ή σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη σχέση. Φυσικά πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.
Άρα μας λέτε ότι ουσιαστικά έχουμε πιάσει ταβάνι, να το πω έτσι.
Έχουμε πιάσει ταβάνι στις σχέσεις. Εδώ όμως που μπορεί να υπάρξει μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, αλλαγή στην ισορροπία των δυνάμεων στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, είναι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία, όπου εκεί, εάν πραγματικά αποσταθεί, θα λέγαμε, η νομιμότητα, θα έλεγα, διότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει πάρα πολλά χατήρια στον Ταγί Περντογάν και ουσιαστικά τεθούν κάποιες κόκκινες γραμμές γύρω από αυτή, αλλοπρόσαλη, επιθετική και, θα έλεγα, και μερικές φορές αποκλίνουσα από τη δύση πολιτική της Τουρκίας, εκεί πραγματικά μπορεί να υπάρξει μια πολύ σοβαρή αλλαγή των ευρύτερων ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα θα έλεγα ότι σε επίπεδο ελληνοαμερικανικών σχέσεων είμαστε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, αλλά εάν υπάρξει προεδρία Biden, θεωρώ ότι θα τεθούν σε νέο επίπεδο οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και εκεί η Ελλάδα πραγματικά θα μπορεί να έχει να κερδίσει κάποια στοιχεία σε σχέση με την ισορροπία των δυνάμεων.
Άρα θεωρείτε ότι η ενδεχόμενη εκλογή του Biden θα εναρμονίσει, να το θέσω έτσι, το State Department και το Αμερικανικό Πεντάγωνο με το Λευκό Οίκο. Γιατί μέχρι σήμερα είχαμε μια διαχωριστική γραμμή στις άκρες.
Θα έλεγα ότι ας πούμε η γραφειοκρατία της αμερικανικής διπλωματίας έβλεπε όλα αυτά τα χατήρια που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν και δεν είχε τη δύναμη να αντιδράσει. Θα σημειώσω δε ότι τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε και πολύ σοβαρές δηλώσεις του Μάικ Πομπέο υπέρ της Ελλάδας και μάλιστα σε απόκληση από την στάση του Λευκού Οίκου. το οποίο εγώ προσωπικά το αποδίδω στις φιλοδοξίες προσωπικές του Μάικ Πομπέο σε σχέση με τις εκλογές του 2024.
Για την επόμενη μέρα λέτε, ναι.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα των ισορροπιών στο Κογκρέσο. Εάν ανατραπεί η πλειοψηφία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Γερουσία, θεωρώ από πολύ πιθανέο σίγουρο να περάσει ο νόμος για τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας από τη Γερουσία, όπου εκεί τα πράγματα πλέον θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον Ερντογάν. Και βέβαια, το σημειώνω αυτό, η δίκη η οποία εκκρεμεί στο εφετείο του Νότιου Μανχάταν για το λαθρεμπόριο που έκανε η κρατική τράπεζα ερντογανικών συμφερόντων Halk Bank με το χρυσό προστίο στο Ιράν, όπου αν αυτή η δίκη προχωρήσει και αποκαλυφθούν αυτά που αποκάλυψαν και οι New York Times την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και αυτά που μαθαίνουμε, εκεί τα πράγματα μπορούν να πάρουν μορφή χιονοστιβάδας για τον κύριο Ερντογάν.
Για να επανέλθω, κύριε Κουτσομίτη, στα καθαρά όρια και πλαίσια των αμερικανικών εκλογών, αλήθεια, πώς σχολιάζετε τις δημοσιογραφικές αναφορές που προέρχονται και από το CNN και από το BBC, που αναφέρουν από τα ρεπορτάζ τώρα που τρέχουν, αναφέρουν ότι υπάρχει ένας αναβρασμός αυτή τη στιγμή σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, με επιχειρήσεις, καταστήματα, εταιρείες να οχυρώνονται μαζί με πολίτες οι οποίοι σπέβδουν να τραβήξουν μετρητά και να γεμίσουν ρεζερβουάρ αυτοκινήτων, θεωρώντας ότι αύριο με τις πρώτες ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα υπάρξουν κοινωνικές αναταραχές. Βλέπετε καταρχάς κάτι το οποίο έχει αφήσει να διαφανεί ο Ντόναλντ Τραμπ, να αμφισβητεί το αποτέλεσμα σε περίπτωση ήττας του?
Είναι πολύ πιθανό, το διέρευσε μέσω συνεργατών του εχθές, διότι δεν νομίζω τόσο ότι πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε επίπεδο ανωτάτου δικαστηρίου, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσει ένα ισχυρό κομμάτι υποστήριξης γύρω από το πρόσωπό του για να αποφύγει το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης την επόμενη μέρα. Ήδη χθες έκανε δηλώσεις η Νάνση Πελόζη, είναι η επικεφαλής της, η πρόεδρος της του Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είπε ότι υπάρχουν, συλλέγονται τα στοιχεία για την ποινική έρευνα εις βάρος του Τραμπ για ζητήματα τα οποία θεωρούν οι δημοκρατικοί ότι παρέβει τον νόμο το προηγούμενο διάστημα. Θεωρώ ότι είναι μια άμυνα του ίδιου του Τραμπ να κρατήσει ένα κομμάτι εξουσίας και να προστατευθεί. Δηλαδή, μη με διώξετε διότι θα κυλήσω τη χώρα σε εμφύλιο. Πιθανόν κάποια στιγμή να το πει και αυτό, δεν το αποκλείω. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και πολλοί στοιχεία της κοινωνίας και στα δύο στρατόπεδα, τα οποία θεωρούν ότι είτε το ένα αποτέλεσμα είτε το άλλο θα είναι μια προσβολή για την δική τους αντίληψη για την εξουσία στην Αμερική, είτε οι πολύ ακραίοι ακροδεξιοί που τους έχουμε δει με τα αυτόματα να περιβάλλουν τις συγκεντρώσεις του κύριου Τραμπ, είτε η περίφημη Αντίφα, οι οποίοι έχουν κάνει διαδηλώσεις, έχουν κάψει κυβερνητικά κτίρια σε πολλές πόλεις. Δηλαδή υπάρχουν εξτρεμιστές και στα δύο στρατόπεδα, οι οποίοι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να βγουν και σε μια ολική αντιπαράθεση. Βέβαια αυτά ερήμην της πραγματικής κοινωνίας, των εργαζομένων και των ανθρώπων οι οποίοι αγωνιούν για την επόμενη μέρα, αν θα έχουν δουλειά, θα πληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια κλπ.
Έχετε εκτίμηση για την τάση που υπάρχει στους κόλπους της ελληνικής ομογένειας?
Εντάξει, η ελληνική ομογένεια έχει δύο τάσεις ιστορικά. Η μία είναι η καθαρά, θα έλεγα, αμερικανική, που έχει να κάνει με τα συμφέροντά τους ως πολίτες. Οι περισσότεροι είναι, θα έλεγα, μεσοαστή ή upper middle class, ας πούμε, ανώτερη μεσαία τάξη ή και στην ανώτερη τάξη, που αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία θεωρώ ότι φοβάται μια προεδρία Biden ως προς τη φορολογική του πολιτική. Από την άλλη υπάρχουν αυτοί που προτάσουν κυρίως τα συμφέροντα τα ελληνοαμερικανικά, οι οποίοι θεωρούν ότι με μια προεδρία Biden μπορεί να προστατευτεί καλύτερα τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει ένας διχασμός, δεν θα έλεγα ότι είναι μοιρασμένες οι απόψεις. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι δεν φοβόμαστε, γιατί έχουμε πολύ καλή διείσδυση και στα δύο, και στα δύο στρατόπεδα. Έχουμε τηρήσει ως Ελλάδα μια πάρα πολύ μετρημένη και με σοφές αποστάσεις πολιτική το προηγούμενο διάστημα, δεν εκτέθηκε κανείς Έλληνας πολιτικός, είτε κυβερνητικός είτε της αντιπολίτευσης, υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου, και νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή στάση, μια καλή θέση, όποιος και αν εκλεγεί απόψε ή τις επόμενες 3-4 μέρες, εάν το θρίλερ συνεχιστεί με τις επιστολικές ψήφους.
Με αυτό ήθελα να κλείσω. Πιστεύετε ότι θα πάμε σε θρίλερ?
Κοιτάξτε, εάν δεν καταφέρει ο Biden να κερδίσει απόψε καθαρά τις πολιτείες όπου δεν κρίνεται η νίκη από τις επιστολικές ψήφους, και αυτές είναι κυρίως η Αριζόνα, η Βόρεια Καρολίνα και ενδεχομένως και η Φλόριντα, εάν δεν καταφέρει να κερδίσει αυτές και περιμένει να νικήσει από την Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και το Βισκόνσιν, πιθανόν ναι, να πάμε σε ένα θρίλερ, γιατί οι επιστολικές ψήφοι στην Πενσιλβάνια θα αρχίσουν να καταμετρώνται από αύριο πρωί, mm-hmm. και θα πάρει 3-4 μέρες για να καταγραφούν. Απλά δίνω ένα νούμερο για να καταλάβουν οι ακροατές μας το πόσοι ψήφισαν πριν από τη σημερινή εκλογή. Είναι το 75% των ψηφοφόρων του 2016, περίπου 100 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ψηφίσει μέχρι χθες το βράδυ ήδη.
Άρα πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, που σημαίνει ότι είναι πολλωμένο αρκετά το κλίμα.
Ναι, και βέβαια υπάρχει, αυτό δημιουργεί και μια χαρτογράφητη ζώνη, διότι οι στατιστικολόγοι και οι δημοσκόποι είναι πάρα πολύ δύσκολοι να καταλάβουν όλη αυτή η τεράστια προσέλευση.
Είναι σαφές, γιατί δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο για να ξέρουν πώς κινήθηκε το σώμα, το εκλογικό σώμα. Κύριε Κουσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Είναι βέβαιο ότι μέχρι την Παρασκευή θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, έτσι.
Ελπίζουμε.
Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, διακεκριμένος διεθνής αναλυτής. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.